ឬនឹងស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពេលនេះសូមបងប្អូនអស់គ្នាបានរួមចិត្តហើយអធិដ្ឋានតែព្រះអង្គជាមួយខ្ញុំសិនសូមព្រះអង្គជួយយើងក្នុងការដែលស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមសម្រួលចិត្តអរព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទូគុំអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះអរគុណព្រះអង្គដែលប្រងប្រទានឱកាសពេលវេលាដើម្បីឲ្យទូគុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងថ្វាយគុំព្រះអង្គក៏ដូចជាត្រូវស្ដាប់ព្រះសន្ទូររបស់ព្រះអង្គទូគុំសូមយាងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយទូគុំក្នុងការលើកយកកិច្ចការនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ដល់បងប្អូនបុជំនុំរាជរបស់ព្រះអង្គជាមរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវការអាហារខាងព្រះវិញ្ញាណអបអង្គហើយលើកលែងតែព្រះអង្គលើកលែងតែព្រះបន្ទូលលើកលែងតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គជួយការទាំងអស់នេះមិនមែនដោយគំនិតប្រាជ្ញារបស់មនុស្សតែសូមដោយអំណាចព្រះទេវតាដល់ព្រះបន្ទូលនិងព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គជួយជំនុំត្រូវការព្រះអង្គបងប្អូនជំនុំយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការព្រះអង្គជំនុំសូមអធិដ្ឋានហើយថ្វាយពេលក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណព្រះអង្គសូមបើកទៅគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ18ហើយនៅក្នុងខ21ដល់ចប់ម៉ាថាយជំពូក18ខណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រង់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងប្អូនបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប្រមាណដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់7 70ដងទៅទៀតដូច្នេះនគរឋានសួគ៌ត្រូវប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលចង់គិតបញ្ជីនឹងពួកបាវព្រាវកាលទ្រង់ចាត់តាំងគិតនោះគេនាំកូនបំណុលម្នាក់មកដែលជំពាក់ប្រាក់ពីកោតែដោយព្រោះអ្នកនោះគ្មានអ្វីនឹងសងបានជាចវាយបង្កប់ឲ្យលក់ខ្លួនវាព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងរបស់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងសងបំណុលនោះហេតុដូច្នេះបាវនោះបានទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះថ្វាយបង្គំទូលថាបព្វព្រះករុណាសូមទ្រង់មេត្តាបងអង្គឲ្យទូលបង្គំសិនទូលបង្គំនឹងសងថ្វាយទ្រង់គ្រប់ចំនួនឯចវាយរបស់បាវនោះមានព្រះតីក្ដួលអាណិតក៏លែងវាឲ្យទៅព្រមទាំងលែងទាបំណុលផងតែកាលបាវនោះបានចេញទៅហើយក៏ជួបប្រទះនឹងគូកនម្នាក់ដែលជំពាក់ខ្លួន20រៀលនោះវាចាប់ច្របាច់កអ្នកនោះដោយពាក្យថាចូលសងប្រាក់ដែលជំពាក់អញនោះមកអ្នកនោះក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅទៀបជើងសូមអង្វរថាសូមមេត្តាបងអង្គឲ្យខ្ញុំសិនខ្ញុំនឹងសងជូនអ្នកតែវាមិនព្រមទេត្រឡប់ជាបានចាប់អ្នកនោះនាំទៅដាក់គុកវិញទាល់តែបានសងបំណុលរួចកាលពួកគូកនគេបានឃើញកានោះគេមានចិត្តឈឺឆ្អាលណាស់ ក៏នាំគ្នាទៅទូលដល់ចវាយពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតមកចវាយក៏ឲ្យគេហៅបាវនោះមករួចមានបន្ទូលថាណែអាបំរើអាក្រក់អញបានលែងទាបំណុលឯងទាំងអស់ហើយតើពីព្រោះឯងបានអង្វរដល់អញដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យឯងអាណិតមេត្តាដល់គូកនឯងដូចជាអញបានអាណិតមេត្តាដល់ឯងដែរទេឬអីចវាយក៏មានសេចក្តីក្រោធហើយបញ្ជូនវាទៅឯមេពុខុមទាល់តែបានសងបំណុលនោះគ្រប់ចំនួនយ៉ាងនោះបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសការរំលងរបស់បងប្អូនដោយស្ម័គ្រពីចិត្តទេនោះព្រះបិតានៃខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់ក៏មិនក៏នឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចនោះដែរបាទយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពេលនេះតកតងទៅនឹងការអត់ទោសបាបណាយើងចំណុចសំខាន់សាច់រឿងទាំងមូលដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវលើកឡើងអំពីចវាយហើយនឹងអំពីកូនបំណុលហើយជំពាក់លុយជំពាក់ប្រាក់ដល់ចវាយហើយដោយកូនបំណុលនោះបានអង្វរទៅហើយចវាយនោះក៏មិនទាគេថាលើកលែងឲ្យរួចខ្លួនណាស់ឲ្យប្រាក់នេះច្រើនមែនតើបាននិយាយថាពីរកោតច្រើនណាស់ច្រើនមែនតើហ្មងអញ្ចឹងរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងក៏បានមានសេរីភាពហើយអ្នកហ្នឹងបានរួចខ្លួនមិនសងបំណុលដល់ចវាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនោះបានទៅដល់ផ្ទះហើយទៅនៅជួបគូកនម្នាក់ដែលជំពាក់គាត់តែ20រៀលហើយពេលនោះគាត់ក៏ចាប់ក្បួយនេះក៏អាវហើយទាមទារឲ្យអ្នកនោះសងអីទាំងអស់ហ្នឹងណាបើយើងនិយាយស្រួលយល់ហើយបើមិនតងទេគឺនឹងយកទៅដាក់គុកហើយអ្នកនោះសុំអង្វរមិនក៏អត់ព្រមដែរក៏យកគាត់យកមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងណាគូកនគាត់ហ្នឹងយកទៅដាក់គុកអញ្ចឹងមានគេយកដំណឹងហ្នឹងទៅប្រាប់ចវាយហើយចវាយក៏អាក់អន់ហើយខឹងនឹងអ្នកបម្រើនឹងដែលមានគំនិតអាក្រក់មិនចេះអព្យាស្រ័យឬក៏មិនចេះអត់ទោសដល់គូកនរបស់គាត់ដែលជំពាក់តែ20រៀលហើយខ្លួនគាត់វិញធ្លាប់ជំពាក់រហូតដល់2កោនឯណោះឥឡូវនេះចវាយមានកំហឹងខឹងហើយនឹងមិនសប្បាយចិត្តដោយចាប់អ្នកនឹងយកទៅដាក់គុកវិញណាដើម្បីឲ្យបានសងនៅបំណុលដល់ចវាយអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវលើកឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងអ្នកដែលយើងជឿព្រះអង្គអ្នកដែលព្រះអង្គបានលើកលែងទោសអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងមានទាំងអំបាលម៉ាននោះគឺថាយើងបានរួចទោសដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងអ្នកដែលជឿព្រះអង្គនោះគឺព្រះអង្គបានរាប់គេថាជាអត់មានទោសព្រោះដោយទ្រង់បានលើកលែងដូចជាជាពាក់ហ្នឹងលើកលែងបាច់សងទេរួចខ្លួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអំពើបាបទាំងប្រមាណដែលមនុស្សយើងមានទាំងអំបាមនុស្សគឺព្រះបានអត់ទោសការអត់ទោសដែលព្រះអង្គបង្រៀនដល់គ្រីស្ទានទាំងអស់ដល់អ្នកជឿព្រះអង្គទាំងអស់ដដែលរឿងនេះ កើតឡើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាហើយរាល់ថ្ងៃគ្រប់ទីកន្លែងទាំងនៅពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធយើងនិយាយអ្នកចិត្តទាំងកូនដែលនៅចិត្តទៀតទាំងឪពុកម្ដាយក៏នៅចិត្តទៀតទាំងអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគ្នាទៀតទាំងអ្នកនៅឆ្ងាយណាមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់យើងណាអ្នកដតីក្តីដែលតែងតែធ្វើខុសឬក៏ធ្វើបាបនៅមកយើងជាបន្តបន្តអញ្ចឹងសេចក្តីបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែមានបន្ទូលទេមិនមែនគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេប៉ុន្តែយើងមើលទង្វើដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអនុវត្តផ្ទាល់អង្គទ្រង់តែម្ដងតើព្រះអង្គអនុវត្តប្រព្រឹត្តដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដោយម្ដេចបើយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក23ហើយខ34នោះនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រូវគេចាប់យកទៅឆ្កាងហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអោព្រះវរបិតាសូមអត់ទោសដល់អស់ពួកគេដែលកំពុងតែធ្វើគេអត់ដឹងអីទេគេអត់ដឹងអីទេសូមអត់ទោសដល់គេយើងមើលព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែមានតែទ្រឹស្ដីហើយអត់ព្រះអង្គទ្រង់មិនអនុវត្តនោះទេមិនមែនទេនេះជាគំរូនេះជាមេរៀនដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រព្រឹត្តចងចាំគ្រប់ពេលគ្រប់វេលារាល់បញ្ហាកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងយើងឃើញជុំវិញយើងលោកីយើងហៅថាលោកីអ្នកមិនជឿព្រះជុំវិញយើងក្រៅពីក្រុមជំនុំអ្នកជឿព្រះអង្គយើងហៅថាពួកលោកីពួកលោកីយ៉ាងម៉េចបះដៃយកដៃបះជើងយកជើងទាំងប្តីប្រពន្ធទាំងកូនទាំងអ្នកជិតខាងទាំងមនុស្សដទៃរឿងខ្លះមិនគួរមិនសមហេតុសមផលនឹងធ្វើលោកីគេធ្វើគេលើកដៃវាយប្រពន្ធគេលើកជើងទាត់កូនគេលើកដៃស្ទះកំភ្លៀងមនុស្សដទៃទៀតគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគេតគ្នាវិញហើយគេសងសឹកគ្នាណាសងសឹកមិនមែនសងសឹកធម្មតាយើងដឹងហើយគេសងសឹកដោយអំពើហិង្សានិងប្រដាប់អាវុធក៏មានដបងកបិតផ្គាក់ប្រថៅយ៉ាងណារឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារអវ័យដោយសារតែគេរស់នៅក្នុងស្រីងងឹតហើយគេអត់មានសេចក្តីបង្រៀនណានៅក្នុងជីវិតរបស់គេពីការអត់ទោសពីការលើកលែងទោសពីការមិនប្រកាន់ទោសនេះហើយអញ្ចឹងយើងផងហៅថាអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីពន្លឺលោកីគឺជាទង្វើឥឡូវយើងនិយាយទៅទង្វើមួយគឺការអត់ទោសនឹងតែប្រកការអត់ទោសជាទង្វើមួយជាពន្លឺមួយដែលចង់បង្ហាញទៅលោកីទៅអ្នកដែលមិនជឿពិសេសទៀតគឺសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយសម្រាប់ខ្លួនយើងគឺជាអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ហើយធ្វើតាមបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនេះហើយជាជំនឿដែលយើងជឿព្រះអង្គហើយយើងត្រូវតែធ្វើរឿងហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានព្រោះយើងឃើញថានេះជារឿងធំដែលគេធ្វើគុតព្រះអង្គ មានបន្ទូលថាសូមអស់សូមអព្រះវរវិដាសូមអត់ទោសដល់គេបើយើងឃើញនៅរឿងលោកស្តេផានទៀតនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក7ខ60ចុងក្រោយថាអព្រះវរវិដាសូមអត់ទោសដល់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមុននឹងគាត់ស្លាប់គេចោលគាត់នឹងថ្មណារួមទាំងសាវកពលរួមដៃជាមួយទៀតនៅក្នុងនោះហើយគាត់បានស្រែកបន្លឺថាសូមព្រះអង្គអើយសូមអត់ទោសដល់គេអូនេះជារឿងមួយមិនស្រួលធ្វើទេមិនស្រួលធ្វើក្នុងការអត់ទោសដល់ថាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែស្តេផានគាត់ពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអញ្ចឹងគាត់មិនបានប្រកាន់ទោសដល់គេហើយនៅតែសូមឲ្យព្រះអត់ទោសដល់គេមើលនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6យើងសន្ទិចរាល់តែអតីតតកតងទៅនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់ទូបង្គំដោយជាទូបង្គំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងទូបង្គំដែរឥឡូវយើងមើលខនឹងបន្តទៅទៀតណាខដែលបន្ទាប់នឹងទៀតណាថានៅក្នុងខ14ថាបិទបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តធ្វើនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ត្រង់នឹងអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកត្រង់ក៏មិនអត់ទោសចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរយើងមើលមនុស្សលោកមិនមែនសំដៅតែយើងអ្នកជឿដូចគ្នាទេឃើញទេសំដៅទូទៅនឹងតែម្ដងណាបងសេចក្តីបង្រៀនរបស់បងដែលចង់ឲ្យអ្នកដែលជឿព្រះអង្គទាំងអម្បាមាននោះគឺត្រូវតែអត់ទោសអត់ទោសពាក្យថាអត់ទោសមិនប្រកាន់ទោសហេតុអីព្រោះព្រះក៏មិនប្រកាន់ទោសហើយនឹងអត់ទោសដល់យើងដែរហើយយើងម្នាក់ថាអូធួតបានម្នាក់ម្នាក់ថាពិបាកធ្វើការដែលយើងប្រើភាសាហ្នឹងការដែលយើងមិនអត់ទោសគេនោះយើងត្រូវចាំព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គក៏មិនអត់ទោសយើងដែរព្រះអង្គក៏នឹងដាក់ទោសយើងដែរនឹងព្រះអង្គដាក់ទោសយ៉ាងម៉េចដល់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងដាក់ទោសយើងវិញព្រោះយើងអត់ព្រមអត់ទោសឲ្យគេនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ហើយត្រូវតែឮហើយឮទៀតហើយត្រូវតែចាំទៀតណាចាំហើយចាំទៀតហើយយើងត្រូវតែឮជាញឹកញាប់ហើយនឹងយកទៅអនុវត្តធ្វើតបានដើម្បីឲ្យបានជាកូនព្រះដ៏ល្អបំផុតហើយបានជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយយើងជាអ្នកដែលបានពោព្រោះយើងជាអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានពោហើយខ្ញុំឃើញចំណុចមួយទៀតដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅពេត្រុសថាបើសិនជាអ្នកចងអ្វីនៅផែនដីចងអ្វីនៅផែនដីដូចចងនៅឋានសួគ៌បើអ្នកស្រាយអ្វីនៅផែនដីនេះដូចជាស្រាយនៅឋានសួគ៌ដែរការអត់ទោសគ ឺជាការដែលយើងស្រាយចិត្តរបស់យើងស្រាយរឿងរ៉ាវដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនោះឲ្យបានធូរស្បើយវិញកុំឲ្យគិតថានឹងវាអន់ណាស់ប៉ុន្តែគឺជាការស្រាយចំណងនៃអំពើបាបមួយដែលយើងមិនអាចអត់ទោសបាននោះគឺចងតែការដែលយើងអត់ទោសបាបអត់ទោសដល់អ្នកដទៃដែលធ្វើខុសនឹងយើងគឺជាការដែលយើងស្រាយស្រាយចំណងចេញពីជីវិតរបស់យើងហើយយើងក៏ជាអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែរនេះជាវិន័យរបស់ព្រះអង្គយើងចង់និយាយថានេះគឺជាបញ្ញត្តិវិន័យរបស់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវជាតួណាជាតួអង្គដែលយាងមកផែនដីនេះណាក្រឹតវិន័យនោះសញ្ញាចាស់នោះបានព្រះអង្គបានដកចេញហើយព្រះអង្គបានផ្ដល់ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវនឹងឯងជាវិន័យសម្រាប់ក្នុងជីវិតរបស់យើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទាំងហ្នឹងយើងមើលក្នុងជំពូក18ម៉ាថាយនៅពេលដែលលោកពេត្រុសបានសួរទៅព្រះអង្គហើយខ21ខណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯត្រង់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដល់ប្រមាណដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹម7ដងទេគឺដល់770ដងទៅទៀតបានន័យថាអត់ទោសរហូតអត់ទោសច្រើនមែនតើជាធម្មតាគេថាតា3ដងតា2ដងឬទី3អត់កើតទៀតហ្នឹងជាទំនៀមទម្លាប់ធ្វើអីខុសខុសម្ដងអត់ពីនៃខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឲ្យពីនៃដល់សិស្សពីនៃអ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែដល់យើងមើលព្រះទូព្រះអង្គអញអត់កើតទេខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់យើងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាមែនតើហើយគេមានកូនណាកូនគេនៅតូចដែរនៅតូចតូចហើយរួយហើយគេកូនហ្នឹងវាធ្វើខុសនៅចំពោះមុខយើងអ្នកគ្នាណាមុខយើងអ្នកគ្នាហើយគេចង់យកទៅទណ្ឌកម្មឬក៏ធ្វើបាបវាយណាគេបោះទេប៉ុន្តែគេមានប្រដាប់គេវាយដែរហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាតម្លើកទី1ហ្នឹងលើកទី1ហ្នឹងក៏មិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេហើយគេក៏ស្ដាប់មិនតិចហើយមានឱកាសទៀតជួបទៀតរឿងហ្នឹងណារឿងហ្នឹងកើតឡើងទៀតណាកើតឡើងទៀតកូនគឺធម្មតាកូនក្មេងមួយថ្ងៃមិនដឹងទៅខុសប្រមាណ100ដងមិនខំម្ដងពីរដងលើកទី2ទៀតហ៎ហើយគេចង់យកទៅវាយទៀតហ៎ខ្ញុំថាទៅ2ដងហ្នឹងខ្ញុំថាចាំលើកទី3ទៅអីណាគេថាឆេងឯងធ្វើអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យកូនក្មេងវាដឹងថាអាទី1អត់អីអាទី2អត់អីអញ្ចឹងវាឈប់ធ្វើដល់ទី3វាដឹងថាត្រូវបងអញ្ចឹងវាធ្វើបានអាទី1ទី2គេនិយាយចឹងគេនិយាយចឹងគេថាខ្ញុំនិយាយចឹងធ្វើឲ្យកូនគេហ្នឹងមានឱកាសនឹងធ្វើទី1ទី2បាទទី3ប្រហែលជាអត់ធ្វើគេដឹងតែទី3គឺវាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក កូនក្មេងហ្នឹងមានឱកាសនឹងធ្វើខុសណាចាំនិយាយចេះធ្វើខុសទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់កូនក្មេងហើយខ្ញុំក៏ឲ្យយោបល់ហើយនឹងចាំឲ្យទុកឱកាសឲ្យគេប្រៃចិត្តណាអញ្ចឹងពីរដងខ្ញុំគិតថាលើកទី3អានេះចាំអានេះយើងនិយាយពីកំហុសតិចតួចទេណាយើងអត់និយាយអំពីបញ្ហាកំហុសធំដុំទេអញ្ចឹងមនុស្សជាច្រើនក៏យល់អញ្ចឹងដែរយើងយល់អញ្ចឹងដែរអ្នកដែលលែងលះគ្នាអ្នកដែលបញ្ហាក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធហើយដែលបាក់បែកគ្នាហើយនឹងកំហុសខុសឆ្គងរបស់កូនចៅក្តីហើយយើងថាអូទី1ប៉ាអត់ទោសឲ្យបងអត់ទោសឲ្យអូនឯងឬក៏ប្រពន្ធថាអត់អីទេឥឡូវអ្នកអត់មានម្ដងទៀតទេណាម្ដងទៀតទេមានទៀតគ្រាន់តែកំហុសហ្នឹងជួនកាលខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែបើយើងឃើញនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថាឲ្យយើងបានអត់ទោសអត់ទោសរហូតហើយយើងតែងតែនិយាយថាអត់បានអត់កើតតែអត់ទោសរហូតមនុស្សនឹងបានចិត្តធ្វើទៅរហូតប៉ុន្តែយើងមួយណាយើងគិតយកមួយណាយើងគិតយកគំនិតរបស់យើងរឿងមួយគឺយើងត្រូវយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គណាយកមកអនុវត្តដោយការអត់ទោស770ដងគុណនោះ408ដែរព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលថាអត់ទោសរហូតអត់ទោសរហូតអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះអត់ទោសរហូតដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងខ្លួននោះល្អមែនតើណាំបវរណាបាទល្អល្អពិសេសហ្មងខ្ញុំសូមសរសើរហើយខ្ញុំក៏សូមរៀនតាមដែរបាទហើយរៀនតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក11ព្រោះវាជាលទ្ធផលទង្វើរបស់យើងក្រោយពីយើងនេះជាលទ្ធផលនឹងទង្វើរបស់យើងដែលយើងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គជំពូក11ម៉ាកុសជំពូក11ខ25និងខ26ពីរខហើយកាលណាអ្នកឈរអធិដ្ឋានបើអ្នកមានហេតុអ្វីនឹងអ្នកណានោះត្រូវអត់ទោសឲ្យគេសិនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌បានអត់ទោសគ្រប់ទាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរតែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសទេនោះព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់នៅអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌ត្រង់មិនអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរនេះគឺជាទង្វើនៃលទ្ធផលមិនបានខ្ញុំនិយាយវាថាលទ្ធផលនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងយកដង្វាយទៅថ្វាយទៅព្រះអង្គបើសិនសញ្ញាចាស់នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គតើព្រះអង្គសព្វហេតុស្ដាប់ឆ្លើយសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើងរឿងអីដែលយើងត្រូវធ្វើមុនគេរឿងអីដែលយើងត្រូវធ្វើមុនគេគឺយើងត្រូវតែអត់ទោសឲ្យគេសិនជាមុនសិននោះសេចក្តីអធិដ្ឋានដែលយើងអធិដ្ឋានព្រះអង្គនឹងឆ្លើយនេះជាគន្លឹះមួយសំខាន់ ខ្ញុំបងប្អូនអស់គ្នាត្រូវតែយល់ដឹងត្រូវតែចងចាំព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បើយើងអធិដ្ឋានក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងមួយថ្ងៃ5ដងមួយថ្ងៃ7ដងហើយយើងអត់បានអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងយើងត្រឡប់ទៅវិញតើដូចម្ដេចឬនឹងនេះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រីស្ទានទាំងអស់រស់នៅដោយជីវិតមួយខុសប្លែកពីលោកីយ៍មែនកន្លែងនឹងហើយដែលហៅថាជាពន្លឺនៃលោកីយ៍សាវកបុលក៏បានសរសេរទៅពួកជំនុំអេពីសូបើកទៅគម្ពីរអេពីសូក្នុងជំពូក4នៅក្នុងខ32ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរការអត់ទោសការសណ្ដោសអត់ទោសដល់គ្នានោះគឺជារឿងដែលសំខាន់ដែលយើងមិនអាចនឹងភ្លេចនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ក្នុងខ13ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទាស់នឹងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរសម្បត្តិទាំងពីររបស់សាវកពលក៏មានសម្បត្តិលោកយ៉ាកុបដែរនៅពេលដែលទៅអធិដ្ឋានអ្នកដែលមានជំងឺឬក៏អ្នកដែលមានជំងឺនេះហើយឲ្យលន់តួទោសគ្នាទៅវិញទៅមកដែរអញ្ចឹងការអត់ទោសដល់គ្នាទៅវិញទៅមកជារឿងចាំបាច់បំផុតដែលព្រះទ្រង់សព្ទាទីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គរៀនឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គអនុវត្តឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គចេះបន្ទាបខ្លួនហើយនឹងសុខចិត្តគេថាចុះចាញ់សុខចិត្តចុះចាញ់សុខចិត្តចុះចាញ់ដោយអត់ទោសសុខចិត្តអត់ទោសហើយការអត់ទោសនេះយើងដឹងពេលខ្លះយើងអាចនឹងធ្វើដោយទឹកភ្នែកដោយលំបាកមិនមែនជារឿងស្រួលទេបាទត្រូវហើយមិនមែនស្រួលទេអ្នកណាថាស្រួលអត់ស្រួលទេហើយក៏ជាការដែលដកនៅចិត្តអំនួតរបស់មនុស្សចោលចេញដែរព្រោះយើងសុខចិត្តអត់ទោសដល់គេគឺជាការខាតបង់ជាការខាតបង់ដល់ធំធេងដែរក្នុងការអត់ទោសខាតបង់លុយកាក់ខាតបង់កិត្តិយសខាតបង់ពេលវេលាកិច្ចការគេច្រើនគ្រាន់តែចំណុចការអត់ទោសនេះអញ្ចឹងបូកបញ្ចូល ហើយដោយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជំរុញនិងបង្ខំបន្ថែមថាយើងត្រូវតែអត់ទោសដើម្បីឲ្យព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌នោះទ្រង់នឹងប្រទានពរឲ្យនៅដល់ទីប្រជាច្បាស់សូមសម្រុំចិត្តឲ្យអធិដ្ឋានព្រះបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គបានប្រទានព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកផែនដីនេះនាំព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដល់មនុស្សនៅផែនដីនេះដល់ទូបង្គំជាមនុស្សមានបាបទូបង្គំរស់ក្នុងអំពើបាបក្នុងសេចក្តីងងឹតលើកលែងតែព្រះអង្គជាបន្ទូលជាពន្លឺបំភ្លឺលើកលែងតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលបានជួយទូបង្គំឲ្យទូបង្គំបានដឹងថាទូបង្គំត្រូវតែលើកលែងនិងអត់ទោសអត់ទោសគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាជារៀងរហូតដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសកំហុសផុសឆ្គងដល់ទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំចេះអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសទោះបើច្រើនដងប្រមាណដងយ៉ាងណាក៏ដោយតែព្រះអង្គនៅតែឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាអត់ទោសជារៀងរហូតមួយជីវិតទូបង្គំអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសដល់ទូបង្គំអង្គអើយសូមអង្គជួយទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបានហើយកើតឡើង